nevajag iedzīvotājiem baidīties no sava karaspēka un no sabiedroto karaspēka. Ir jābaidās no ienaidniekiem. Tā kā šajā gadījumā varam būt mierīgi un droši. Kas attiecās uz tiem spēkiem, kas pašlaik ierodās Latvijā, tad šie jau bija iepriekš plānoti mūsu sabiedroto kontingenti no Itālijas apmēram 100 karavīru, no Amerikas Savienotajām valstīm aptuveni 800 karavīru un, protams, kad diezgan ievērojama tehnikas sadaļa, jo šeit ieradīsies gan 22 Apache tipa helikopteri, gan arī nākotnē plānojam amerikāņu Black Hawk, tāpat tās arī uzpildes lidmašīnas, arī ieradīsies A-10 prettanku vai, teiksim tā, nu, sauszemes uzbrukumu novēršanai domātas lidmašīnas, tā kā šeit būs virkne dažādas tehnikas Latvijas teritorijā, kas piedalīsies jau iepriekš plānotās militārās mācībās kopā ar Latvijas armiju. Šeit nav pamata nekādai nervozitātei, mēs esam drošībā. Protams, ka ģeopolitiskā situācija ir diezgan sarežģīta Ukrainā, ne pie mūsu robežām, bet Ukrainā, bet jebkurā gadījumā mēs arī nu, ar šīm mācībām un ar sabiedroto spēku klātbūtni gribam vienkārši to parādīt arī mūsu sabiedrībai, ka Latvija tiek droši sargāt un mēs esam pastāvīgā sadarbībā ar mūsu sabiedrotiem.